รับรายงานจากกระทรวงพาณิชย์สหรัฐระบุว่าดัชนีการใช้จ่ายของผู้บริโภคอเมริกันเพิ่มขึ้น 0.1% ในเดือนเมษายนโดยยอดขายสินค้าปลีกในสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของสินค้าอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ก่อสร้างและรถยนต์นะครับบรรดานักเศรษฐศาสตร์และนักลงทุนจับตามองการใช้จ่ายของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดเพราะมีสัดส่วนถึง 70% ของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งหมดในอเมริกาแต่รายงานชิ้นล่าสุดนี้สร้างความแปลกใจให้กับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับเพราะก่อนหน้านี้คาดกันว่ายอดขายสินค้าปลีกจะลดลงเนื่องจากอัตราภาษีที่สูงขึ้นและการใช้จ่ายที่ลดลงของรัฐบาลอเมริกันอีกด้านหนึ่งนะครับบริษัทยารายใหญ่ของอินเดียแรนแบ็กซี่ตกลงจ่ายเงินชดเชยมูลค่า500ล้านดอลลาร์ให้กับรัฐบาลสหรัฐในคดีที่แรนแบ็กซี่ถูกฟ้องร้องว่าขายยาที่ไม่ได้มาตรฐานในตลาดสหรัฐซึ่งรวมถึงยาแก้โรคลมชักและยาปฏิชีวนะ2ชนิดนะครับบริษัทแรนแบ็กซี่ยอมรับว่าได้ให้ข้อมูลที่ผิดต่อสำนักงานอาหารและยาของสหรัฐจริงเกี่ยวกับผลการทดลองและปัญหาต่างๆที่โรงงาน2แห่งในอินเดียซึ่งส่งออกสินค้ามายังตลาดในสหรัฐข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดโปงโดยอดีตผู้บริหารของแรนแบ็กซี่นายดีเนททาเคอร์นะครับซึ่งเป็นผู้ให้เบาะแสกับเจ้าหน้าที่สหรัฐตามกฎหมายสหรัฐนั้นนายดีเนทผู้นี้จะได้รางวัลตอบแทน48ล้านดอลลาร์จากการให้เบาะแสดังกล่าวคิดเป็นเกือบ 10% ของเงินชดเชยที่บริษัทแรนแบ็กซี่จ่ายให้กับรัฐบาลสหรัฐครับยังอยู่ในสหรัฐนะครับวันนี้นายแมทธิววินเคอร์บรรณาธิการบริหารของสำนักข่าวบลูมเบิร์กออกมากล่าวขอโทษที่อนุญาตให้นักข่าวของบลูมเบิร์กสามารถเข้าไปดูข้อมูลของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ช่องทางวิเคราะห์ข้อมูลข่าวของบลูมเบิร์กหรือที่เรียกว่าบลูมเบิร์กเทอร์มินอลโดยนายวิงเคอร์บอกว่าข้อมูลสำคัญของลูกค้านั้นควรถูกปกปิดเป็นความลับและการที่บริษัทอนุญาตให้ผู้สื่อข่าวเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้ถือเป็นความไม่เหมาะสมโดยไม่มีการแก้ตัวใดๆนะครับคำแถลงของบรรณาธิการบริหารของบลูมเบิร์กครั้งนี้มีขึ้นขณะที่ธนาคารกลางสหภาพยุโรปเปิดเผยว่ากำลังติดต่อกับบลูมเบิร์กเรื่องที่อาจมีการประพฤติผิดเรื่องการใช้ข้อมูลความลับของลูกค้าขณะที่ระบบธนาคารกลางสหรัฐและกระทรวงการคลังของสหรัฐก็กำลังตรวจสอบเรื่องนี้เช่นกันหลังจากที่ธนาคาร Goldman Sachs เปิดเผยเมื่อเดือนที่แล้วว่าทางธนาคารพบว่าผู้สื่อข่าวของ Bloomberg สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จัดว่าเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวของลูกค้าที่ใช้ Bloomberg Terminal ซึ่งเป็นบริการที่ต้องจ่ายค่าสมาชิกราว 20,000 ดอลลาร์ต่อปีนะครับข้ามไปที่จีนครับรัฐบาลจีนลงทุนมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อฟื้นฟูบูรณะหมู่บ้านหลายแห่งในมณฑลเสฉวนที่ถูกแผ่นดินไหวถล่มเมื่อปีพ.ศ. 2551ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับโดยได้พัฒนาพิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหวหรืออนุสรณ์สถานเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการชมร่องรอยความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเสฉวนก่อนหน้าที่จะเกิดภัยพิบัติดังกล่าวผู้คนส่วนใหญ่ในมณฑลเสฉวนนั้นดำรงชีพด้วยการเลี้ยงสัตว์และทำการเกษตรนะครับแต่หลังจากที่แผ่นดินไหวทำลายเรือกสวนไร่นาและฆ่าชีวิตประชากรจำนวนมากคนที่เหลืออยู่จึงต้องอาศัยการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับบริษัทเกมรายใหญ่ของโลก Nintendo ชนะคดีในศาลอุทธรณ์ในสหรัฐและจะยังสามารถนำเข้าเกมคอมพิวเตอร์ Wii เข้ามาขายในตลาดสหรัฐได้ต่อไปศาลอุทธรณ์ของรัฐบาลกลางสหรัฐมีคำตัดสินในวันจันทร์ยืนยันตามคำตัดสินของคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศว่าบริษัท Nintendo ไม่มีความผิดในคดีละเมิดสิทธิบัตรเทคโนโลยีตรวจจับความเคลื่อนไหวของผู้เล่นเกมแบบที่พบในเกม Wii ดังที่บริษัทเทคโนโลยีโมทิว่ากล่าวหาแต่อย่างใดนะครับและนั่นเป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมทรงพศภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน